มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้เป็นการศึกษาพระธรรมลูกาโดยคุณหมอลูกาซึ่งได้บันทึกพันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาขณะนี้ก็ถึงบทที่22เป็นตอนที่ยูดาสกำลังจะทรยศองค์พระคริสต์บทนี้ยาวและก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่น่าสนใจเป็นบทเรียนสอนใจให้กับพวกเรานะครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้นะครับเรียนให้ทราบว่าเราศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทเหมาะยิ่งนะสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมลูกาซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่พระธรรมลูกาที่เราศึกษาค้างไว้จากตอนที่แล้วนะครับเป็นบทที่22ถึงข้อ44วันนี้จะเริ่มข้อ45ก่อนที่จะมาดูกันในข้อแต่ละข้อนะครับก็ถือโอกาสทบทวนบทที่22นี้ในบทนี้นะครับถ้าอ่านแล้วเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูจะถูกจับไปตรึงกางเขนการตรึงกางเขนเป็นวิธีประหารชีวิตของโรมันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช่วงสุดท้ายที่พระคริสต์ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เหตุการณ์ทั้งหมดบันทึกก่อนเกิดการตรึงบนไม้กางเขนหรือตัดสินประหารชีวิตโดยโรมันสาวกคนหนึ่งชื่อยูดาสวางแผนร่วมกับพวกโปรหิตยูดาสก็จะทรยศองค์พระคริสต์สำหรับองค์พระคริสต์ก็วางแผนสำหรับพิธีปัสคาครั้งสุดท้ายและอาหารมื้อสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ประกาศการที่พระองค์จะถูกทรยศพระองค์บอกเราสาวกถึงฐานะของพวกเขาเกี่ยวกับอาณาจักรในสวรรค์อาณาจักรในอนาคตและได้เตือนสาวกคนสำคัญคนหนึ่งคือเปโตรที่จะปฏิเสธพร้อมทั้งสาวกทั้งหมดในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปองค์พระคริสต์ก็ไปที่สวนเกสเซมาเนและที่แห่งนี้ก็ถูกยูดาสทรยศพระองค์ถูกจับนำตัวไปบ้านของมหาปุโรหิตที่บริเวณบ้านนี้สาวกคนหนึ่งคือเปโตรก็บอกว่าไม่รู้จักพระองค์องค์พระคริสต์ก็ถูกสอบสวนเยาะเย้ยโบยตีและนำไปต่อหน้าสภาซาเทรินของชาวยิวนี่เป็นวันที่วุ่นวายหมอลูกาบันทึกแต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นในเหตุการณ์ของวันนั้นเขาละบางตอนไปตัวอย่างเช่นการล้างเท้าเหล่าสาวกในวันก่อนที่พระองค์จะถูกตัดสินวันนี้ก็เป็นวันแห่งวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนำไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางคือเหตุการณ์ตรึงไม้กางเขนที่ไม้กางเขนเหตุการณ์นี้จะชี้ไปยังสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าโกละโกธาเป็นเนินเขาโกละโกธานี้แปลว่ากะโหลกศีรษะทุกสิ่งจะไปเหตุการณ์การตรึงไม้กางเขนมีคนบอกว่ากางเขนเป็นศูนย์ถ่วงในโลกแห่งศีลธรรมสามารถพบสวรรค์นรกและโลกเตรียมการสำหรับรับไม้กางเขนกลไกที่มีใน 2-3 ข้อแรกนะครับผู้นำทางศาสนาสร้างเรื่องขึ้นมาต่อต้านพระคริสต์นี่เป็นการเตรียมรับฝ่ายโลกสาวกคนหนึ่งคือยูดาสก็เตรียมแผนที่จะทรยศพระองค์นี่เป็นการเตรียมของนรกจากนั้นองค์พระคริสต์และเราสาวกก็เตรียมงานปัสคาครั้งสุดท้ายด้วยกันนี่เป็นการเตรียมของสวรรค์บทนี้ก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเรามาดูข้อที่ต่อจาก เมื่อวันก่อนยูดาห์ทรยศองค์พระคริสต์ข้อ45ถึง48เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์ก็เสด็จมาถึงเหล่าสาวกพบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกโศกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ถูกการทดลองพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่แน่มีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นนำหน้าเข้ามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือนี่เป็นการกระทำที่ทรยศเลวร้ายที่สุดเท่าที่บันทึกเอาไว้เป็นเรื่องโง่เขลาและน่าเกลียดชังยูดาสรู้สถานที่ที่พระเยซูมักเสด็จไปและเขาได้บอกศัตรูให้ไปที่นั่นการจุบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความเสน่หาเป็นธรรมเนียมของคนยิวนะเขาจะจุบไม่ใช่จูบนะจุบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความเสน่หายูดาสใช้วิธีนี้ธรรมเนียมนี้โดยการจุบเนี่ยเพื่อทรยศเป็นสัญญาณบอกว่าผู้ที่ติดตามเนี่ยควรจะจับนะใครถ้าจุบคนไหนคนนั้นแหละคือพระคริสต์เขาก็ควรได้รับการประณามมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการดีถ้าเราจะสังเกตว่าพระเยซูในสภาพของมนุษย์ก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปพระองค์จำเป็นจะต้องได้รับการแสดงตัวในหมู่ฝูงชนการจุบนี่เป็นการชี้ตัวการชี้ตัวครั้งนี้ครับเป็นการที่พระคริสต์ต้องตกอยู่ในมือของศัตรูอยู่ในมือของคนบาปข้อ49ถึง53เมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไปเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้เราเอาดาบฟันเขาหรือมีคนหนึ่งในเหล่าสาวกได้ฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการถูกหูข้างขวาขาดแต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเถอะและพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นและให้เขาหายฝ่ายพระเยซูตรัสแก่เหล่ามหาปุโรหิตพวกนายทหารรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่าท่านทั้งหลายเป็นเราท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในบริเวณพระวิหารทุกๆวันท่านก็มิได้ยื่นมือออกจับเราแต่นี่เป็นเวลาของท่านและเป็นอำนาจแห่งความมืดเราสาวกคิดว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้จะต้องใช้กำลังคือต้องใช้ดาบสู้กันละแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะใช้ดาบเนื่องจากว่าเวลานี้เป็นเวลาที่พระเยซูจะดำเนินไปสู่หนทางแห่งไม้กางเขนดาบเป็นเครื่องป้องกันตัวของพวกเขาหลังจากที่พระองค์เสด็จไปแล้วความมืดและแสงสว่างได้พบกันที่ไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงพระเยซูถูกจับกุมและนำตัวไปยังบ้านของมหาปุโรหิตข้อ54เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตประจำการเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆการติดตามพระเยซูหลังจากเหตุการณ์นี้ครับอันตรายมากและนี่เป็นสิ่งที่เปโตรกระทำพระเยซูก็ถูกจับและถูกนำไปอยู่ต่อหน้าคายาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตเป็นที่ยอมรับของทางการโรมคายาฟาสนี่ก็มีพ่อตาชื่ออานัสที่จริงแล้วเป็นมหาปุโรหิตตามธรรมบัญญัติของโมเสสพระเยซูเป็นบุคคลแรกที่ถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าอานาสผู้ซึ่งเป็นตัวการอย่างแท้จริงในการวางแผนฆ่าพระเยซูนี่เป็นการพบกันในสภาซันเฮดรินเปโตรก็กำลังพบกับเหตุการณ์ที่น่าอับอายเขามานั่งรวมอยู่กับกลุ่มคนนะแต่เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ผิดกลุ่มนะครับและก็ปฏิเสธพระองค์ข้อ55ถึง57เมื่อเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟจึงเพ่งดูแล้วว่าคนนี้ได้อยู่กับคนนั้นด้วยแต่เปโตรปฏิเสธว่าแม่เอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักขณะที่การสอบสวนพระเยซูกำลังดำเนินไปนะครับเปโตรก็อยู่ในที่ที่เป็นการทดลองอย่างสูงสาวใช้คนหนึ่งนะครับเป็นตัวการที่ทำให้เปโตรปฏิเสธพระเยซูบอกไม่รู้จักนะครับ เขาก็ละอายที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนนั้นเป็นผู้ที่ติดตามพระคริสต์ในตอนนั้นนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นบทเรียนสอนใจเราเป็นคำถามว่าเราเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมนะครับอายบางทีเพราะว่าไม่เป็นผู้ตามพระองค์นี่อายคนอื่นนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยนะยกโทษให้กับความเข้าและความอ่อนแอเหมือนกับที่องค์พระคริสต์ให้อภัยเปโตรข้อ58 59สักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงว่าเจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วยเปโตรจึงว่าพ่อเอ๋ยข้ามิได้เป็นอยู่มาประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่าแน่แล้วคนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเขาเป็นชาวกาลิลีอีกคนหนึ่งก็ชี้ตัวว่าเปโตรเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเมื่อเปโตรพยายามจะเข้าไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับเขาก็ปฏิเสธบอกไม่รู้จักแล้วก็แยกตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งช่วงนั้นครับเขาอ่อนแอทำให้เขาไม่อยากจะพูดอะไรมากเพื่อจะไม่ต้องลำบากทีหลังนะครับคำพูดของเขาทำให้เขาแยกออกมาข้อ60แต่เปโตรพูดว่าพ่อเอ๋ยที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นไก่ก็ขันคุณผู้ฟังครับหากเหตุการณ์จบแค่คำพูดของเปโตรเรื่องก็คงจบเขาก็จะจบเหมือนกับยูดาสแต่เราสังเกตดูว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นข้อ61 62องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็รึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์หนักซีโมนเปโตรรักองค์พระคริสต์เขาจริงใจตอนที่เขาให้คำสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่เขาก็ไม่รู้ถึงจุดอ่อนหรือความอ่อนแอของตนเองเขายังไม่มาถึงสภาวะการที่เขาไม่เห็นความดีใดๆในตนเองนะครับเขาร้องไห้เป็นน้ำตาแห่งการกลับใจเสียใจอย่างแท้จริงทีนี้นะครับเหตุการณ์นี้ผู้เชื่อศรัทธาพระเจ้าคนใดที่กลับมาหาพระองค์นะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นซีโมนเปโตรก็ไม่ได้ดีไปกว่ายูดาสเขาไม่ได้ทรยศโดยการขายองค์พระเยซูแต่เขาปฏิเสธไม่รู้จักกับความแตกต่างระหว่างยูดาสกับเปโตรอยู่ที่ว่าเปโตรนั้นสำนึกผิดคำอธิษฐานของพระคริสต์ต่อเปโตรนั้นก็ไม่ล้มเหลวนะครับองค์พระคริสต์ก็ถูกเยาะเย้ยและโบยตีข้อ63ถึง65ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค์และเมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วเขาจึงถามว่าจงเคยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเขาพูดคำหยาบช้าแก่พระองค์อีกหลายประการมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่นำตัวพระเยซูไปบ้านของอันนาสเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะจับพระเยซูโดยที่ไม่มีข้อกล่าวหาแต่พวกเขาก็จับโพรงไว้จนกระทั่งพวกเขาสามารถตั้งสภานะเป็นการประชุมสภาซานเฮดรินพวกเขาจับโพรงก่อนที่เขาจะวางแผนเรื่องที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนำโพรงมาเร็วอย่างที่ได้ทำอาจจะเป็นเพราะว่ายูดาสมาหาพวกเขาแล้วบอกว่าพวกท่านควรรีบไปจับโพรงในขณะที่ยังจับได้มีโอกาสแล้วรีบไปโดยคิดว่าโพรงอาจจะออกจากเมืองไว้ก่อนแน่นอนพระเยซูก็ไม่ตั้งใจที่ออกจากเมืองคุณผู้ฟังครับเราเคยสังเกตหรือไม่ว่าหลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเหตุการณ์การจับตัวพระเยซูนะครับผู้นำศาสนาจับพระองค์โดยหาว่าพระองค์ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสแต่พวกเขาก็ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสการตัดสินพระองค์ในวันเดียวกับที่ได้ไต่สวนพระองค์อันนี้ก็ละเมิดธรรมบัญญัตินะครับหาว่าพระเยซูละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสแต่วิธีการของเขาเนี่ยเขาก็ละเมิดเหมือนกันนอกจากนี้ครับยังมีฉีกเสื้อผ้านะเขาฉีกเสื้อผ้าของพระองค์ซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งต้องห้ามในธรรมบัญญัติของโมเสสด้วยนี่คือข้อสังเกตนะครับคือว่าเขาละเมิดธรรมบัญญัติโมเสส ตัวเองนี้ยิ่งกว่านั้นนะยิ่งกว่าละเมิดและไม่ใช่ประการเดียวหลายประการด้วยเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อมาว่าผู้นำศาสนามอบตัวพระองค์คือพระคริสต์ให้อยู่ในการควบคุมของพวกทหารเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็มาหาข้อกล่าวหาพระองค์ทีหลังทีนี้ครับถ้านักโทษกำลังรอการตัดสินประหารชีวิตพวกทหารก็จะล้อเลียนและเยาะเย้ยนักโทษคนนั้นนี่เป็นเกมที่พวกเขานำมาเล่นกับพระเยซูคือเกมปิดตาทายใจทหารแต่ละคนก็ผัดกันตบนะตบพระองค์ในขณะที่พระองค์ถูกปิดตาอยู่และจะมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ตบหลังจากนั้นพวกเขาจะเอาผ้าที่ปิดตาออกแล้วให้พระองค์ว่าทายนะใครที่ไม่ได้ตบพวกเขาเล่นเกมนี้หลายครั้งนะครับก็นึกดูว่าทหารนี่มือหนักนะจับอาวุธซ้อมอาวุธนะครับตบหน้าแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งนี่หน้าตาขององค์พระคริสต์นี้ยับเยินนะครับบวมปูดแน่นอนแล้วก็มีแผลเราดูเขาชกมวยกันนะหน้ายับอย่างนั้นนะครับในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ก่อนหน้านี้หลายร้อยปีนะครับบทที่52ข้อ14ก็บอกเหตุการณ์นี้เป็นคำพยากรณ์บอกเหตุการณ์นี้เอาไว้นะบอกว่าหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย์มองแล้วไม่เหมือนหน้าคนเลยเรียกว่าใบหน้านี่ยับเยินไม่น่ามองหลังจากที่เขากันแกล้งด้วยเกมปิดตาทายใจครับและนี่คือเหตุผลที่พระองค์ไม่สามารถแบกกางเขนสมัยนั้นคนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนนี่ไม่ใช่มีใครเอากางเขนไปปักไว้ให้นะต้องแบกไปเองนะครับพระองค์ก็แบกไม่ไหวนะเจอแบบนี้ครับพระองค์ถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าสภาซานเฮดรินข้อ66ถึง69ครั้งรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกันและเขาพาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขาและพูดว่าถ้าท่านเป็นพระคริสต์จงบอกเราเถิดแต่พระองค์ทรงตอบเขาว่าถึงเราจะบอกท่านท่านก็จะไม่เชื่อและถึงเราถามท่านท่านก็จะไม่ตอบเราตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสภาของชาวยิวนะครับที่เรียกชื่อว่าสภาซันเฮดรินเปิดทำการไต่สวนองค์พระคริสต์ด้วยคำถาม2ข้อคำถามแรกคือท่านเป็นพระคริสต์หรือว่าเป็นพระเมสยาหรือพระเจ้าส่งท่านมาเป็นผู้ปลดปล่อยหรือถ้าพระเยซูตอบว่าใช่ก็เข้าแผนพวกเขาจะตั้งข้อหาพระองค์ได้ว่าพระองค์อ้างตัวว่าเป็นพระเมสยาห์ซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่โรมันถือว่าร้ายแรงนะตอนนั้นอิสราเอลนี้เป็นเมืองขึ้นของโรมนะครับถ้ามีใครอ้างว่าเป็นพระเมสยาห์กษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่จะมาปลดปล่อยนี่ถือว่าเป็นกบฏนะเป็นเรื่องร้ายแรงนะพระเยซูตอบใช่นี่เข้าแผนเขานะครับในพระธรรมสดุดีบทที่110พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายข้อ70 71คนทั้งปวงจึงถามว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสแก่เขาว่าก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็นนี่เป็นข้อกล่าวหาที่2นะครับ71เขาทั้งหลายจึงว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้วนี่เป็นข้อกล่าวหาพื้นฐานที่พวกเขาตกลงกันเอาไว้ว่าจะหาเหตุจับพระเยซูเนี่ยไปตรึงหรือประหารชีวิตที่ไม้กางเขนอย่างไรก็ตามนะมีข้อสังเกตว่าไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่พวกเขานำมาอ้างในศาลโรมันด้วยนะครับเขามีข้อกล่าวหา2ข้อในสภาคนยิวคือสภาซันเฮดรินสองข้อนี้แหละครับแต่ขณะเดียวกัน2ข้อนี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อกล่าวหาที่เขานำมาอ้างเมื่อนำพระเยซูมาถึงศาลโรมันเมื่อพวกเขานำพระองค์ออกจากศาลโรมันมายังศาลยิวพวกเขาก็เปลี่ยนข้อกล่าวหาอีกเรียกว่าวางแผนกันมาอย่างดีแล้วครับบทที่22ก็จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นบทที่23เหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปครับกำลังเข้มข้นแล้วก็มาถึงจุดวิกฤต
เพื่อนของ จ